Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ყველა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან თქვენთვის ია მეორმეშველი მუშაობს. ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენა სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს არაფრის გაკეთება შეუძლია. რუსეთის არმია დღეს 10-ჯერ უფრო ძლიერია, ვიდრე 2008 წელს იყო, აცხადებს ჯეიმს კოელი. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოში რეინტეგრაციისთვის მისი აზრით მოთმინება, მოკავშირეებთან თანმიმდევრულობა და საღი ეკონომიკური კურსია საჭირო. ცოტა ხნის წინ დოქტორ კოელს ვესაუბრე, მან საქართველოს, აზერბაიჯანის, მოლდოვას და უკრაინის სეპარატისტულ კონფლიქტებზე წიგნი გამოაქვეყნა, სადაც ამ კონფლიქტებში რუსეთის როლზე საუბრობს. ბატონო ჯეიმს, დიდი მადლობა ინტერვიუისთვის. ცოტა ხნის წინ წიგნი გამოაქვეყნეთ, სადაც რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, საქართველოში, უკრაინაში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში მიმდინარე კონფლიქტებზე საუბრობთ. რა იყო თქვენთვის ყველაზე დიდი აღმოჩენა ამ კვლევის დროს?
ყველაზე ცხადი აღმოჩენა ის იყო, რომ ამ კონფლიქტებს მსგავსი საფუძვლები აქვს. რუსეთის კარგად შემუშავებული სტრატეგია, რომელსაც თითოეულ ამ ქვეყანაში იყენებს. თითოეულ შემთხვევაში მოსკოვმა მონახა სეპარატისტული ჯგუფები, რომლებიც ცენტრალური მთავრობით უკმაყოფილო იყვნენ. აღმოუჩინა მათ მატერიალური და სხვა სახის მხარდაჭერა, რის შემდეგაც სეპარატისტებმა ბრძოლა დაიწყეს. ამ ქვეყნებში რუსეთის სეპარატისტებს ან ეხმარებოდა, ან მათ მხარდამხარ იბრძოდა ქვეყნის მთავრობის წინააღმდეგ. კონფლიქტის რეგიონში რაღაცა სახის ორგანიზებული მართველობის მიღწევის შემდეგ კრემლის სამშვიდობო ოპერაციის ორგანიზატორი ხდებოდა. რეგიონში სამშვიდობო ძალებს, რუს სამხედროებს აგზავნიდა და შემდეგ სამშვიდობო ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. კონფლიქტი არცერთ შემთხვევაში არ გადაჭრილა. ეს რუსეთის ინტერესებში არ შედიოდა, რადგან მშვიდობის დამყარების შემთხვევაში ამ ქვეყნებიდან ჯარების გამოყვანა მოუწევდა.
Russians are so concerned. რამდენად რეალურია სინამდვილეში საფრთხე, რომელზეც რუსეთი უწყვეტად საუბრობს? ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში საქართველო რუსეთს გაუზრდის საფრთხეს? თურქეთი ხომ ნატოს ერთ-ერთი უდიდესი წევრია და ის რუსეთის საზღვართან ძალიან ახლოს უკვე მდებარეობს.
რუსეთი უკვე იღებს ზომებს იმისთვის, რომ თურქეთის საკუთარ ორბიტაში შეიყვანოს. ეს დიდი გეოპოლიტიკური თამაშია, რომლის დროსაც დასავლეთის დაწინაურება აღმოსავლეთის დამარცხებას ნიშნავს და პირიქით. რუსეთს ყოველთვის ეშინოდა იმის, რომ ნატომ მის საზღვრებთან გამაგრდებოდა. აქ საკითხავის კი არ არის, იქნება თუ არა საქართველო რუსეთის საფრთხე, არამედ ის იქნება თუ არა ნატო რუსეთის საფრთხე.
ცენტრალური აზიის გარდა რუსეთის გარშემო თითქმის ყველა ქვეყანაში კონფლიქტია, სადაც მოსკოვი რაღაცა სახით მაინც არის ჩართული. ბალტიისპირეთის ქვეყნები ნატოს წევრობის გამო რუსეთისგან შედარებით დაცულები არიან. რა არის რუსეთის მოტივაცია იმისთვის, რომ წლების მანძილზე შეინარჩუნოს კონფლიქტები ამ მეზობელ ქვეყნებში?
უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ კონფლიქტებს რუსეთი აკონტროლებს. მოსკოვს ნებისმიერ დროს შეუძლია მათი ინტენსივობის გაზრდას და შემცირებას. თქვენი აზრით, რატომ განახლდა ომი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 2008 წელს? ამას არაფერი აქვს საერთო აფხაზების ან ოსების მხრიდან დამოუკიდებლობის სურვილთან. საქართველოში ომი იმიტომ მოხდა, რომ დასავლეთმა კოსოვოს დამოუკიდებლობა აღიარა. კრემლმა ამიტომაც გადაწყვიტა საქართველოს მაგალითით დასავლეთისთვის გაკვეთილი ესწავლებინა. გარდა ამისა, ნატოში გაწევრიანება მაშინ, როდესაც საკუთარი საზღვრის მთლიან პერიმეტრს ვერ აკონტროლებს, ძალიან ძნელია. საქართველო საკუთარ საზღვარს ვერ აკონტროლებს. სწორედ ეს არის რუსეთის მოტივაცია და მიზანი.
თქვენი აზრით, რა გაუადვილებს საქართველოს უკეთესად გაართვას თავი ამ უკიდურესად რთულ გარემოს?
მოთმინება. რუსეთი მანამდე არ შეწყვეს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მხარდაჭერას, სანამ ეს მხარდაჭერა შეღავათის მოტანის ნაცვლად ზვირი არ დაუჯდება. დღეს შეღავათი ისაა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ურთულდება. აუცილებელია მოთმინება. ალბათ გახსოვთ, ბალტიისპირეთის ქვეყნები 45 წელი ელოდნენ დღეს, როცა ისინი კვლავ დასავლეთის ნაწილი გახდებოდნენ. სანამ დასავლეთი აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ ქვეყნებად არ აღიარებს, მათი უკან დაბრუნების იმედი არ უნდა გაქრეს და მოთმინება არ უნდა დაიკარგოს.
მოთმინებისკენ მოწოდება საქართველოს მისამართით ხშირად ისმის. თუმცა საზოგადოების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ნატოს წევრობა მხოლოდ დაპირებებია და ქვეყანას ალიანსში გაწევრიანების ნიშნად ხელჩასაჭიდი არაფერი აქვს. თქვენ მოთმინების გარდა რაიმე სხვა არჩევანს ხედავთ საქართველოსთვის?
საქართველო მის უნდა გადაწყვიტოს, დაბალანსების პოლიტიკა უნდა აწარმოოს თუ მიტმასნების. თუ მთავრობას ბალანსის პოლიტიკა სურს, მაშინ ნატო საუკეთესო მოკავშირეა რუსეთის დასაბალანსებლად. რუსეთთან მიტმასნების შემთხვევაში კი ქვეყანა მის უნდა გაითავისოს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის საქართველოს ნაწილი არასოდეს იქნება. საქართველოს მთავრობა მოსკოვის მარიონეტი უნდა იყოს. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საზოგადოებას ეს უნდოდეს.
Thank you.
შეერთებულ შტატებში რამდენიმე გამოძიება მიმდინარეობს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევასთან დაკავშირებით. კონგრესში გამართულ მოსმენაზე აშკარად გამოიკვეთა ერთი ტენდენცია. სოციალური მედიის გამოყენებით ამერიკაში ხალხის მანიპულირება ხდებოდა, რაშიც საპროტესტო აქციების მოწყობა შედიოდა. რა მასშტაბებზია საუბარი და რა სავარაუდო მეთოდებს იყენებდა ამისთვის კრემლი?
ბევრი აქციის ორგანიზება ხდებოდა ფეისბუქით ან სხვა სოციალური მედიით. ეს მიტინგი, როგორც გაირკვა, კრემლთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა მოაწყო. თავიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ რუსეთი არჩევნებზე ტრამპს ეხმარებოდა, მაგრამ სოციალურ ქსელებში კრემლის აგენტები არჩევნებამდე და მის შემდეგაც ორივე მხარეს აქეზებდნენ და საზოგადოებაში უთანხმოების გაზრდას ცდილობდნენ. არჩევნებში ჩარევის მასშტაბი კონგრესში გამართულ სხდომაზე გამოიკვეთა, სადაც ჩვენებები წამყვანი სოციალური მედიის ადვოკატებს ჩამოართვეს.
That foreign actors hiding behind
ალბანგარიშებს ამოფარებული უცხოელი მოთამაშეები ჩვენს პლატფორმაზე და სხვა ინტერნეტ სერვისებზე ძალადობით საზოგადოებაში უთანხმოების დათესვას და არჩევნებისთვის ძირის გამოთხრას ცდილობდნენ. ეს ჩვენს ფასეულობებზე წინააღმდეგება. ყველაფერი იმას, რასაც ფეისბუქი ქვია.
თავარი დამნაშავე ორგანიზაცია ინტერნეტის კვლევის სააგენტოა, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში მდებარეობს. ორ წელიწადში იქ ვითომ ამერიკული 80,000 ფეისბუქის ანგარიში გაიხსნა პოტენციურად 126 მილიონ ამერიკელზე წვდომით. ტვიტერმა კი მათ 2,752 ანგარიშს მიაკვლია 131,000 გზავნილით. ასობით თათასი ადამიანი აზიარებდა მათ რადიკალურ პოზიციებს ტრამპის რასიზმის, ჰომოსექსუალიზმის, იმიგრაციის და სხვა მწვავე თემებზე, ზოგი პრო, ზოგიც ანტი. მაინც რამდენად დიდი იყო კრემლის გავლენა?
Really that we don't have that data yet.
სიმართლე გითხრათ, ეს მონაცემები ჯერ არ გვაქვს. ვიცით, რომ წვდომა იყო და პოტენციურად წვდომა 126 მილიონ ადამიანზე ჰქონდათ.
ამერიკელი კანონმდებლები გამოძიების დასრულებამდე ითხოვენ მათი ქმედების აღკვეთას.
თქვენ შექმნით პლატფორმები, რომელთაც არამიზნობრივად იყენებენ. თქვენ უნდა იყოთ ის, ვინც პრობლემას მოაგვარებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ჩვენ მივხედავთ.
როგორ?
America has rarely seen such success.
ერთ-ერთ ნაბიჯად სოციალურ მედიაში პოლიტიკური რეკლამის რეგულირება განიხილება, ისევე როგორც ეს ტელევიზიაში ხდება.
მე დონალდ ტრამპი ამ გზავნილს ვეთანხმები.
მაგრამ ხომ არ შეიძლება სიტყვის თავისუფლება? ასე დროს ბალანსის დაცვა იოლი არ არის.
So the internet poses unique challenges to democracy.
ინტერნეტი დემოკრატიისთვის უნიკალური გამოწვევაა. წესით მას თანასწორობა უნდა წაეკეზებინა, მაგრამ როცა ხმა ყოველას თანაბრად ეძლევა და შეგიძლია მიწოდებისაც გინდა და როცა გინდა და რამდენსაც გინდა, გზა არადემოკრატიული იდეების სპიკერებისთვისაც იხსნება.
მსგავს სიტუაციაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება განათლებას და მის მიმწოდებელს. ინტერნეტში ბევრი ცუდი მოთამაშეა, რომელიც თქვენს მანიპულირებას ცდილობს. თქვენი პასუხისმგებლობაც არის ინფორმაციის სწორი წყაროების თუ სწორი საპროტესტო აქციების შერჩევა.
სამოთხის ქაღალდები, ასე ქვია ცოტა ხნის წინ გასაჯაროებულ ინფორმაციას, რომელიც უამრავი ცნობილი ადამიანის საჯარო მოხელეს თუ კომპანიის ფინანსურ საქმიანობას, კერძოდ კი მათ ოფშორულ ანგარიშებს ეხება. 14 მილიონამდე დოკუმენტში ნაჩვენებია, თუ ვინ ცდილობს ფინანსური ხრიკების გამოყენებით გადასახადების მინიმუმამდე შემცირებას ან ზოგიერთ შემთხვევაში თავიდან აცილებას. ამ ადამიანებისა და კომპანიების სიაში შედიან დიდი ბრიტანეთის სამეფო კარის წევრები, კანადის და ამერიკის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნები, ჯგუფ U2-ს სოლისტი ბონო და უამრავი სხვა ცნობილი ადამიანი. Boston Consulting Group-ის ინფორმაციით, ოფშორულ ანგარიშზე დაახლოებით 10 ტრილიონი დოლარია შენახული.
ჯგუფ U2-ს სოლისტმა ბონომ დაბალგადასახედებიან მალტაში დაფუძნებული ორგანიზაცია ლიტვაში სავაჭრო მოლის გასახსნელად გამოიყენა. ცნობილ ირლანდიურ ჯგუფს არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა სიღარიბის წინააღმდეგ გამართულ კამპანიებში. ახლა კი მათ გადასახადების დამალვის გამო აკრიტიკებენ. აქამდე გავრცელებული დოკუმენტების თანახმად ბონუს კანონი არ დაურღვევია. აქტივისტები ამბობენ, რომ გადასახადების სამოთხეში მოგების დამალვა საზოგადოებისთვის საზიანოა.
ეს ფული დაკარგულია ჯანდაცვის, განათლების და სხვა საზოგადოებრივი სფეროებისთვის.
ევროპას იმ ქვეყნების მხილებას უსურს, რომლებიც გადასახადების გამჭვირვალობაზე არ ითანამშრომლებენ.
თუ ქვეყნები თავის მოვალეობას არ შეასრულებენ, ჩვენ მათ სანქციები უნდა დავუწესოთ.
დიდარი ადამიანები მთელი მსოფლიოდან თავიანთ თანხებს ბრიტანეთის კუნძულებზე აბანდებენ. პრემიერ-მინისტრი გამჭვირვალობის იდეით გამოდის.
ხალხმა გადასახადები უნდა გადაიხადოს.
აქტივისტებს ამ მოწოდების არ სჯერათ, განსაკუთრებით კი ეკონომიკური არასტაბილურობის ფონზე.
მას შემდეგ, რაც ბრიტანელებმა მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გამოყოფას, მთავრობა ნაკლებ მომთხოვნია ოფშორული კუნძულების მიმართ.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა აცხადებს, რომ ყურადღების ცენტრშია არა მხოლოდ გადასახადებისთვის თავის არიდება, არამედ არაეფექტური კანონები და უკანონო ქონების გათეთრება. ბოლო ანგარიშის მიხედვით 4 მილიონამდე კომპანიის მფლობელობას ზედამხედველობას მხოლოდ 6 ოფიცერი უწევს.
კორუფციის და ფულის გათეთრების 50-მდე სქემა შევისწავლეთ. ამ სქემის ცენტრშია დაახლოებით 75,000-მდე ბრიტანული კომპანია, რომელთა ღირებულებაც 80 მილიარდ დოლარს აღწევს.
აქედან 44 კომპანია ერთ მისამარზეა რეგისტრირებული. ყველა მათგანში ოფიციალური მიმოწერა ლონდონის ცენტრში მდებარე სავაჭრო მოლის ერთი ოთახიდან იგზავნება.
Company factories, single location. ასობით და ათასობით კომპანია ერთ მისამართზე დარეგისტრირებული.
ფოსტის გადამგზავნი კომპანიის წინააღმდეგ საქმე აღზრული არ არის. სასავის მფლობელმა ამერიკის ხმას უთხრა, რომ კომპანია ბრიტანეთის ყველა კანონის დაცვით მოქმედებს. აქტივისტები ამბობენ, რომ ეს კანონები დაუყოვნებლივ უნდა გამკაცრდეს, რადგან ბრიტანეთის გავლით ყოველწლიურად 100 მილიარდი დოლარის გათეთრება ხდება.
ფლორიდის შტატის ერთ ქალაქში ყოველთვიურად იმართება საინტერესო, იშვიათი და ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ძვირად ღირებული მანქანების გამოფენა. ის ცნობის მოყვარე დამთვალიერებელს ბევრი ქალაქიდან იზიდავს. გამოფენა პირველად 4 წლის წინ მოეწყო და თავდაპირველად მასზე მხოლოდ 20 მანქანა იყო წარმოდგენილი.
ისინი მთელი თვე ელოდებოდნენ, რომ შეკრებილიყვნენ და ერთმანეთისთვის და მრავალრიცხოვანი ცნობის მოყვარისთვის საკუთარი მანქანების მშვენიერება და სიმძლავრე ეჩვენებინათ. ეს ფლორიდის ქალაქ ვესტ-პალმ-ბიჩის ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ჩვეულებრივი ავტოსადგომია. ბევრი დილი 6 საათზე მოვიდა, რომ საუკეთესო ადგილი დაეკავებინა. ჯეფი ფლორიდის ავტოატელიეს მფლობელია.
ეს მთლიანად ხელით შესრულებული სამუშაოა. ბიჭებს უნდათ, რომ მანქანა გადასარევი ყოფილიყო. საღებავიც კი განსაკუთრებულია. ქვებიც რომ დაუშინოთ, არაფერი მოუვა. ამ GT3-ის ერთი მხარე შავია, მეორე თეთრი. ეს მანქანა უბრალოდ უნიკალურია.
ამ ავტოგამოფენის სახელია ავტომობილები და ყავა. ავტოგამოფენის ორგანიზატორი ჯონ ზილინგა ამბობს.
ავტომობილები და ყავა, იმიტომ რომ ეს დილით ხდება. ადამიანები დილით ადრე მოდიან და პირველად რასაც აკეთებენ, ყავას მიირთმევენ.
აქ რას არ ნახავთ? მოძრავი დისკოტეკა. გოგონები სპორტულ მოტოციკლებზე და მძლავრი ბოლიდები. ასევე კლასიკური რეტრო ავტომობილები, მინიმანქანები და აი ასეთი უზარმაზარი ჯიპი მთელი ოჯახისთვის.
მზად ხართ?
ენტონი სუპერჯიპის მფლობელი.
ეს მათთვის არის, ვისაც დიდი ოჯახი აქვს. პლაჟზე ან ბუნებაში გადის. ჩვენ ეს ორი მანქანა გავაერთიანეთ.
ყველაზე მეტი ცნობის მოყვარე, რა თქმა უნდა, სისარტყელის ყველაფერის იტალიურ სუპერმანქანებთან იკრიბება. მანქანების მფლობელების თავის გრძნობებს არ მალავენ.
მე იტალიელი ვარ და ყველაფერი იტალიური მაქვს, იახტებიც და მანქანებიც.
პალმ ბიჩში მცხოვრები ჯონათანი ამაყატყვება ერთხელ კანავერალის კონცხის კოსმოდრომზე რბოლაში, როგორ მიიღო მონაწილეობა და 320 კმ/სთ სიჩქარემდე მიაღწია.
ამერიკაში კარგი გზებია, დიდი საცობები არ არის. ხანდახან მოძრაობის წესებს ვარღვევთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, კანონის მიხედვით 88 კმ/სთ სიჩქარეს ვერ გადავაჭარბებთ.
ეს ავტოგამოფენა სამხრეთ ფლორიდაში 4 წლის წინ 20 ავტომობილით დაიწყო. ახლა კი ყოველთვიურად მზიანი შტატის ყველა კუთხიდან ვესტ-პალმ-ბიჩში 2000-ზე მეტი ყველაზე არაჩვეულებრივი ავტომობილი მიდის. 20,000-მდე სმარტფონ მომარჯვებული მაყურებელი თავის რიგს მოთმინებით ელის, რათა გასეირნებას თუ ვერ მოახერხებს, ამ ძლავრი მანქანების ფონზე სურათი მაინც გადაიღოს.
მიკროფონთან თქვენთვის იამე ორმოშოლო მუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ხვალ დავბრუნდებით ეთერში.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.